δεν είναι δεδομένη, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο ότι μας φυλάει από παντός κακού και ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει για την ωφέλειά μας. Ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να μοιραστώ μέσα από το λόγο του Κυρίου κάποια δάφια από την 852 σελίδα, από το ζήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία, και ήμουν πολύ προβληματισμένος πραγματικά στο τι έπρεπε να φέρω σαν μήνυμα σήμερα, αλλά νομίζω ότι συμμαρτύρει και αυτό που είπε ο αδερφός προηγουμένως, ότι πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από το 7 εδάφιο, από το ζήτα κεφάλαιο, και ο Κύριος να αναλάβει το λόγο του και αυτό το βραδινό και να μας δώσει αυτό που έχει ανάγκη ο καθένας μας. Σελίδα 852, ζήτα κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ιτής άνθρωπος είναι από σας ώστις, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον, και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφιν. Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες εξεύετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού. Λοιπόν πάντα όσα αν θέλετε να κάνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες, από το καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλουν συνειπεί προς εμέν εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το ονόματί σου και το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν ώστις κάμνει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θέλει μελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάμνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν εις την οικίαν εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττονται οι όχλοι για τη διδαχή αυτού, διότι δίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια. Ο Κύριος μας στην επίγειά του διακονία, 3,5 χρόνια από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, περιόδευε όλα τα περίχωρα της Ιουδαίας, της Ιερουσαλήμ, της Σαμάριας, κηρύττων τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος μας λέει, ο Λόγος του Κυρίου έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ο Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος ο Κύριός μας και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκήρυξε μετάνοια, εκήρυξε χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία. Ο Κύριος μας αγαπούσε τον άνθρωπο, αγαπάει τον άνθρωπο και η μέρημνά του είναι το πώς θα μπορέσει να παρηγορήσει τον άνθρωπο, πώς θα μπορέσει να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του, πώς θα μπορέσει να τον ενισχύσει, πώς θα μπορέσει να τον δυναμώσει, πώς θα μπορέσει να προετοιμάσει την ψυχή του, ούτως ώστε μια μέρα η ψυχή του να έρθει στην αιώνια παρουσία του. Η επί του όρους ομιλία είναι ένα διδακτικό βιβλίο από μόνο του. Ένα παρηγορητικό βιβλίο μας λέει στην αρχή, στο έψιλον κεφάλαιο, «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πτωχούντες, μακάρι οι πραείς». Ο Κύριος ήρθε μέσα σε μια κατάσταση εκείνη την περίοδο στο λαό Ισραήλ, σε πλήρη ένδια ο λαός Ισραήλ, κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή, κάτω από μια ένδια πνευματική, αλλά και από μια ένδια υλική. Φτώχεια μεγάλη, πόνος μεγάλη, απαρηγόρητος ο λαός. Ένας λαός ο οποίος ήταν και είναι ο αγαπητός λαός του Θεού να έχει βρεθεί σε μια τεράστια δυσκολία για χρόνια πολλά. Έχει περάσει από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και τώρα μετά από μια περίοδο ηρεμίας ξανά κατοχή, ξανά η ρωμαϊκή κατοχή. Και ο Κύριος έρχεται να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα. Και η έλευση του Κυρίου είναι προφητευμένη. Στο θήτα κεφάλαιο ο Δανιήλ αναφέρει ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του αν οικονομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι Χριστού του Οικουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Και οι εβδομάδες μέσα στη γραφή αναφέρονται σε 7 ετίες ετών. Και από την ημερομηνία η οποία δόθηκε η διαταγή να αν οικονομηθεί ο δεύτερος ναός στην Ιερουσαλήμ μέχρι την έλευση του Κυρίου και τη βάπτισή του ήταν 483 χρόνια. Εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος. Εκπληρώθηκε εις το ακέραιο. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι η γραφή είναι γεμάτη προφητείες. Είναι γεμάτη προφητείες με ακρίβεια προφητείες για να μπορέσει να πιστεί και ο πλέον και ο προβληματισμένος αν όλα αυτά τα οποία διαβάζει είναι αλήθεια ή όχι. Ο Ισαΐας, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιό και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Πόσες προφητείες για την έλευση του Κυρίου με ένα γαϊδουράκι. Και όλες αυτές τις προφητείες τις εκπλήρωσε στο ακέραιο ο Κύριος. Διότι ο Κύριος ήρθε να εκπληρώσει όλο τον νόμο και ο λόγος του Κυρίου και στην Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος Θεού. Και ο λόγος αυτός δεν αναιρείται. Και ο λόγος αυτός έχει δοθεί στον άνθρωπο για έλεγχο, για προτροπή, για παρηγορία. Και ο Κύριος πάντοτε στην επίγεια διακονία του προσπαθούσε να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Να τον κάνει να καταλάβει ότι ο Θεός τον αγαπάει, ότι ο Θεός τον βλέπει και ότι είναι δίπλα του. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, μας λέει ο Χριστός, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διε μου. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα φτάσουν στο τέλος τους και θα έρθει η κρίση. Αλλά σήμερα έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια περίοδο μεγάλης χάριτος. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε κάτω από το αίμα του Χριστού. Έχουμε το προνόμιο να είναι στα δεξιά του Θεού ο Χριστός και να μεσητεύει για τον κάθε ένα αμαρτωλό. Για τον κάθε ένα άνθρωπο ο οποίος ζητάει μετάνοια και επιστροφή. Ευχαριστούμε το Θεό ότι έχουμε έναν Θεό αγάπης. Και έχουμε έναν Θεό πλούσιο ο οποίος μας προτρέπει να ζητάμε. Γιατί θέλει και εμείς να είναι η χαρά μας πλήρης, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλει να ζητάμε, θέλει να λαμβάνουμε για να είναι η χαρά μας πλήρης. Και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να ζητάμε, να ζητάμε, να ζητάμε. Και θα μας δοθεί. Και ξέρετε, το να ζητήσει κάποιος σημαίνει ότι ταπεινώνεται πνευματικά. Καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη κάτι το οποίο δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Και ο Κύριος προσπαθεί να φέρει την καρδιά του ανθρώπου μέσα από τα προβλήματα που περνάει, μέσα από τις ελλείψεις που έχει, σε μια εξήτηση του προσώπου του. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας λέει ότι πάσα παιδεία προσμένει το παρόν, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, αλλά σε λίγο αποδίδει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνη σε αυτόν που επιμένει και εξακολουθεί και μένει και ζητάει και λαμβάνει. Γιατί ο Θεός οπωσδήποτε μας λέει ότι θα μας δώσει. Ζητείτε, λέει, και θέλετε ευρύ. Και αυτή την περίοδο δυστυχώς οι άνθρωποι είναι σε μια παντελή αδιαφορία θα λέγαμε για τα πράγματα του Θεού. Οι άνθρωποι δυστυχώς είναι κατακλυσμένοι από τη μέρημνα του κόσμου. Πολλές φορές αυτό έρχεται και σε μας, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα βέβαια, και ουσιαστικά αμελούμε αυτά τα οποία πραγματικά πρέπει να ζητήσουμε, αυτά τα οποία πραγματικά πρέπει να λάβουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας υπενθυμίσει ότι τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Αφήστε τις μέριμνες, τις βιωτικές, αφήστε τα λούσα, τα πολλά. Ελάτε σε συνάντησή μου, έλθετε προς εμένα, και η φωνή του Κυρίου έρχεται πάντοτε να θυμίσει στον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος πρέπει να τον πλησιάσει. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Και αυτό που χρειάζεται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ο άνθρωπος περισσότερο από ποτέ, είναι ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Η ειρήνη, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, δεν υπάρχει στους ασεβείς. Και δυστυχώς η ασέβεια αυτή τη στιγμή στον κόσμο φτάνει στο πλήρες. Η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Το πνεύμα του Αντιχρίστου έχει κατακλείσει όλη τη γη και εμείς τα βλέπουμε και λυπόμαστε από τη μία, γιατί βλέπουμε όλη αυτή την κατρακύλα του κόσμου σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα τα βλέπαμε, και πλέον τα βλέπουμε καθημερινά και έχουν οι άνθρωποι πλέον συνηθίσει να τα θεωρούν και αυτονόητα και φυσιολογικά. Αλλά απ' την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί ξέρουμε ότι ο καιρός της απολυτρώσεώς μας επλησίασε. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Χριστός έρχεται, αγαπητά μου αδέρφια. Τα σημεία όλα μαρτυρούν ότι το τέλος είναι πλησίον. Βλέπουμε τις εξελίξεις στο λαό Ισραήλ, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ρολόι του Θεού χτυπάει πάρα πολύ έντονα με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στο λαό Ισραήλ, και μας προετοιμάζει. Μας προετοιμάζει και μας λέει ζητείτε, ελάτε προς εμένα, ελάτε για να σας δώσω. Αναγνωρίστε τις ελλείψεις σας, διότι αυτό το οποίο έχει πρωτίστως ανάγκη ο άνθρωπος να καταλάβει είναι ότι είναι ελλειπής και ότι χρειάζεται τη βοήθεια και την ενέργεια του Θεού. Και μας υπόσχεται ότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θα ανοιχθεί. Τον ερχόμενο προς εμέ, μας λέει ο Κύριος, εγώ δεν θα τον διώξω, δεν θα τον απορρίψω. Αν λοιπόν αισθανόμαστε κουρασμένοι, αν αισθανόμαστε απογοητευμένοι, αν αισθανόμαστε ελλειπείς, να χαιρόμαστε, γιατί είναι χάρις Θεού το να αναγνωρίζει κάποιος την έλλειψή του και την αδυναμία του. Στην αδυναμία μου είμαι δυνατός, λέει ο Παύλος. Η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία εις εμέ. Και ας προσκαλέσουμε τον Κύριο καθένα στην προσωπική του ζωή να φανεί δυνατός στη ζωή μας, να φανεί δυνατός στα προβλήματά μας και να δοξαστεί στο περιβάλλον μας. Ξέρετε, ο χριστιανός μυρίζει Χριστό. Το βλέπουν οι γύρω μας. Έρχονται και σου λένε έχεις μία ηρεμία. Πώς τα καταφέρνεις αυτό και έχεις ηρεμία? Και είναι μια αφορμή να μιλήσουμε, αγαπητά μου αδέρφια, ότι έχω ηρεμία γιατί κατοικεί μέσα μου ο βασιλιάς της ειρήνης, κατοικεί ο Χριστός. Και αν θέλεις και εσύ να βρεις ειρήνη και χαρά μέσα στη ζωή σου, προσκάλεσε και εσύ το Χριστό μέσα στη ζωή σου. Και ο Κύριος έρχεται μετά και παρομοιάζει αυτό που λέει, γιατί θέλει να μας δώσει, με τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον πατέρα του. Και έρχεται και μας λέει ότι τι άνθρωπος είναι από εσάς, αν ο γιος του ζητήσει ψωμί, θα δώσει σε αυτόν πέτρα? Και έρχεται τώρα ο Κύριος να μας δώσει αυτή την εξουσία να γίνουμε ιοί Θεού. Αυτός ο οποίος με το λόγο του έφτιαξε και συντηρεί τα πάντα, σε ονομάζει παιδί του, με ονομάζει παιδί του. Έχουμε καταλάβει άραγε τι μεγάλη τιμή, τι μεγάλο προνόμιο, αλλά και τι μεγάλη ευθύνη έχουμε, έχοντας κληρονομήσει αυτό το όνομα, να είμαστε ιοί και θυγατέρες Θεού, αγαπητά μου αδέρφια. Έχουμε, οι άγγελοι επιθυμούν, λέει, να βρεθούν, θα επιθυμούσαν να βρεθούν στη θέση μας. Είσαι γιος και θυγατέρα του Θεού. Έχεις πρόσβαση κατευθείαν σε Αυτόν ο οποίος έπλασε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής δια του Χριστού. Και έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις τα πάντα. Αλλά αν ζητάμε, λέει, τι κατά το θέλημα αυτού και αν ζητάμε με πίστη, τότε ακούει μας. Και ο Θεός θέλει να μας δώσει πράγματα τα οποία είναι προς το συμφέρον και της ζωής μας αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως προς το συμφέρον της ψυχής μας. Και καλείται ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να πλησιάσει το Θεό, να αφήσει το Πνεύμα του Θεού να μπει μέσα του, να τον προετοιμάσει, γιατί το τι να ζητήσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ξέρουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος ζητάει άλλα αντάλλων. Άλλα χρειάζεται, άλλα ζητάει. Και αρχίζει τώρα ο κύκλος της παιδείας του Κυρίου. Σε περνάει από τη μία δυσκολία να καταλάβεις το ένα, σε περνάει από την άλλη δυσκολία να καταλάβεις το άλλο, για να έρθει η καρδιά σου στη θέση της. Για να μπορέσει μετά η καρδιά μας να ζητήσει αυτά τα οποία είναι κατά το θέλημα του Θεού και κατά το συμφέρον της ψυχής μας. Ξέρετε, όταν θα πάμε στον ουρανό, πιστεύω ο Κύριος, θα περάσουμε πάρα πολλές ώρες για να μας εξηγήσει κάποια πράγματα που σήμερα δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και θα μείνουμε έκπληκτοι από το τι έχει συμβεί στη ζωή μας, από το για ποιο λόγο επέτρεψε κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, ο Κύριος στο τέλος της ημέρας θέλει να μας πάρει στον ουρανό, θέλει να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Και πρέπει να σκεφτεί και ο καθένας τελικά μέσα στην καρδιά του, είναι τελικά αυτό που θέλουμε και εμείς? Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα να βρεθούμε στον ουρανό, ή μήπως έχει κλέψει κάτι άλλο την καρδιά μας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να επιθυμεί πιο πολύ η καρδιά μας. Αν επιθυμεί κάτι άλλο περισσότερο από αυτό, τότε θα πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος μας δίνει λοιπόν το προνόμιο να έχουμε μία σχέση παιδιού προς πατέρα, μία σχέση άμεσης επικοινωνίας δια του Χριστού, και ευχαριστούμε ότι για να το πετύχει αυτό ο Θεός, επλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Είδε τον Υιό Του να πληρώνει για τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο Σταυρό, να χύνει το αίμα Του για να μπορέσει αυτό το αίμα, όταν εμείς μετανοούμε, όταν το δεχόμαστε, όταν αναγνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, να γίνουμε αυτομάτως καθαροί, πεντακάθαροι, και να έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα και να μπορούμε να Του ζητάμε τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ο Κύριος, ο Πατέρας σας λέει, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας από Αυτού. Και πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος έχει για τον καθέναν από εμάς ετοιμασμένα πολλά αγαθά. Και ξέρετε, βλέπω από τον εαυτό μου ότι έχω χάσει πάρα πολλά από τα αγαθά που ο Κύριος θα ήθελε ίσως ήδη να μου δώσει αυτή τη στιγμή. Και ο Κύριος μακροθυμεί και ο Κύριος περιμένει μέχρι ότου η καρδιά μας να φτάσει στη σωστή θέση για να μπορέσει να μας δώσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αυτά για τα οποία προσευχόμαστε, αυτά με τα οποία ο Κύριος θα δει ότι θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μας μαζί Του. Η εξέλιξή μας, η βελτίωσή μας στη ζωή μας εξαρτάται από την προσωπική μας σχέση με το Θεό. Δεν εξαρτάται ούτε αν έχεις καλή δουλειά, ούτε αν βγάζεις πολλά λεφτά, ούτε καν αν έχεις υγεία. Εξαρτάται από το εάν είσαι καλά πνευματικά με τον Θεό. Έβλεπα σε ένα βιντεάκι μια ωραία ομολογία μιας πολύ ηλικιωμένης κυρίας στο εξωτερικό, η οποία ήταν στο τέλος της ζωής της. Και την επισκέφθηκε ο Χριστός και τον είδε και τον άκουσε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές αγνοούμε ότι ο Θεός, ο Χριστός, είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα ζωντανό πρόσωπο. Δυστυχώς δεν έχω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω την εμπειρία να δω τον Χριστό, να του μιλήσω, να τον αγγίξω κτλ. Αλλά πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ομολογήσει ότι αυτό το πράγμα το έχουν ζήσει, και το πιστεύω, διότι το λέει ο Λόγος του Θεού. Και είναι το φυσιολογικό να πω, δεν είναι το αφύσικο ή το παράδοξο, είναι το φυσιολογικό να μπορεί ο άνθρωπος να συνομιλεί με τον Θεό. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Θεός να έχει με τον άνθρωπο. Να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Και λοιπόν ήρθε ο Κύριος και της λέει, μεγάλωσες πολύ καλά τα παιδιά σου. Και εκείνη τη στιγμή η κυρία αυτή λέει, θέλω να έρθω μαζί σου. Και περιέγραφε το τι ακτινοβολούσε ο Χριστός, το πόσο μεγάλη αγάπη ακτινοβολούσε ο Χριστός. Και ξέρετε, το πρόσωπο του Χριστού ακτινοβολεί αγάπη. Είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η καρδιά του ανθρώπου. Δεν έχει ούτε τα πλούτη, ούτε τίποτε άλλο. Έχει ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Και όσες φορές πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, όσες φορές μας πλησιάζει ο Θεός, όσες φορές σπάει η καρδιά μας, γεμίζουμε με την αγάπη του Θεού μέσα μας. Και η αγάπη του Θεού, μας λέει λόγος του Θεού, είναι και χυμένη της καρδίας ημών δια Πνεύματος Αγίου. Και ο άνθρωπος γεμίζει με αγάπη, γεμίζει με δύναμη, διότι αυτό που τελικά μπορεί να σβήσει τη θλίψη του ανθρώπου, την αδυναμία του ανθρώπου, είναι η δύναμη του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού. Ας μην αμελούμε λοιπόν να πλησιάζουμε το Θεό, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Όσοι δεν έχουν βαπτιστεί ακόμα με Πνεύμα Άγιο, να χαίρονται ότι σύντομα θα βαπτιστούν, αλλά ας το βάλουν ως πρώτη τους προτεραιότητα. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τις προσωπικές του αδυναμίες χωρίς δύναμη από τον Θεό. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, οι αδυναμίες από τις οποίες περικυκλώνεται ο άνθρωπος είναι πάρα πολλές. Και ο διάβολος έχει οργή μέγα κατά του λαού του Θεού. Απέναντι στον οποιονδήποτε προσπαθεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, ο διάβολος σε έχει βάλει και με έχει βάλει στο στόχαστρό του, με διάφορους τρόπους. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να οπλιστούμε με την πανοπλία του Πνεύματος του Αγίου, είναι απαραίτητο να βάλουμε πρώτη μας προτεραιότητα, και τούτο δεν το λέω για να γίνει βάρος μέσα στην καρδιά του καθενός, γιατί και εγώ όταν προσευχόμουν, όταν πρωτοήρθα στην Εκκλησία για το Πνεύμα το Άγιο, είχα πολύ μεγάλη στεναχώρια που δεν το είχα λάβει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ήταν μια καλή στεναχώρια, ξέρετε, με την έννοια ότι ο Κύριος με επισκεπτόταν, ο Κύριος με γέμιζε με την παρουσία Του, ο Κύριος με αναγέννησε με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πήρε τις αδυναμίες μου και τις έπαιρνε καθημερινά συνέχεια και είχα μια ωραία σχέση με το Θεό. Και ο Κύριος θέλει κάθε άνθρωπο να τον απαλλάξει από τις αδυναμίες του. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις βαπτιστεί ίσως ακόμα, και αυτό πολύ σημαντικό, πάρε την απόφαση να βαπτιστείς. Είναι το πρώτο βήμα, το πλησίασμα που κάνει ο άνθρωπος στην υποταγή του Λόγου του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, όσο απλό και αν ακούγεται, από τη στιγμή που δεν έχεις μια μόνιμη αμαρτία, από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, μην προσπαθείς να θεωρήσεις τον εαυτό σου πρέπει να γίνεις τέλειος για να βαπτιστείς. Όχι. Αν αγαπάς το Θεό, αν έχεις αφήσει τις μόνιμες αμαρτίες σου και θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, βαπτίσου. Και θα δεις μια ιδιαίτερη επικοινωνία από εκείνη και όλα στη στιγμή του Θεού προς εσένα. Αγαπητά μου αδέρφια, δεν ξέρω, νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ο λαός του Θεού βάλεται από παντού. Το Πνεύμα του Αντιχρίστου μεγαλώνει, απλώνεται σε όλη τη γη. Είναι απαραίτητη η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν τώρα εδώ και συνεχίζει στο λόγο του προτροπές προς τους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνεις? Η καρδιά του Λόγου του Θεού, η καρδιά του νόμου είναι πάντα η αγάπη. Και λέει ο Κύριος ότι πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς να κάνετε σε αυτούς, γιατί αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και πάντοτε από την Παλαιά Διαθήκη ήταν πρώτη προτεραιότητα του Κυρίου η αγάπη προς τον πλησίον. Ποια είναι μεγαλύτερα πάσων των εντολών, ρώτησε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος τον Κύριο. Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ισχύς σου, εξ όλης της δυνάμειός σου, εξ όλης της διάνοιάς σου και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ιδιαίτερη μέρημνα του Κυρίου, καθώς έδινε εντολές, οδηγίες, να φροντίζουν οι άνθρωποι τους γονείς τους, να φροντίζουν τους ορφανούς, τις χείρες, ακόμα και τον ξένο. Και η μέρημνα του Κυρίου είναι πάντοτε ο άνθρωπος που είναι αδύναμος, που είναι ελλιπής, που είναι φτωχός, να μην μένει παραμελημένος από το λαό του. Και ξέρετε, ιδιαίτερα στα παλαιά χρόνια δεν υπήρχε κοινωνική πρόνοια, δεν υπήρχε ταμείο ανεργίας, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πέθαιναν στον δρόμο επειδή δεν είχαν να φάνε. Αλλά δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Ο Κύριος μοίρασε τη γη πλούσια σε όλους. Μοίρασε τα χωράφια, μοίρασε τη θάλασσα, τα ψάρια, μοίρασε τα φρούτα σε όλους. Να έχουν όλοι οι ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο να μπορούν να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι πάνω στη γη. Όμως οι άνθρωποι έγιναν άπλιστοι. Έβαλαν όρια, οριοθέτησαν τις περιοχές τους. Και η απληστία των ανθρώπων έβαλε χωρίσματα ανάμεσά τους. Αλλά δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Η καρδιά του Θεού είναι αγάπη. Και ξέρετε, εμείς πολλές φορές το αντιστρέφουμε αυτό το εδάφιο και λέμε να μην κάνω ό,τι δεν θέλω να μου κάνουν. Ο Κύριος δεν λέει αυτό. Ο Κύριος λέει ενεργητική δράση απέναντι στα πράγματα. Δεν λέει να μένεις απαθής και να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Λέει να κάνεις αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, να μην μένουμε απαθείς, να μην μένουμε αδρανείς στο πρόβλημα του άλλου. Όποιο και αν είναι αυτό το πρόβλημα, αν μπορείς να βοηθήσεις με την προσευχή σου, με τη στήριξή σου, με την παρηγορία σου, με τα χρήματά σου, με την υποστήριξή σου, με ένα λόγο καλό, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να φανεί ότι είμαστε Εκκλησία Χριστού. Το έχουμε πει ότι η Εκκλησία του Χριστού εκ τούτου θέλει συγνωρίζει πάντες ότι είστε μαθητές μου, από την αγάπη που θα έχετε ο ένας με τον άλλον. Και η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος και μας προειδοποιεί εδώ. Όλους εμάς που ίσως θέλουμε, όχι ίσως, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να εισέρθετε δια της στενής πύλης. Και ο λόγος ο προφητικός είναι παρηγορητικός, είναι ελεγκτικός, είναι προειδοποιητικός και μας λέει ότι ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό δεν θα είναι εύκολος, δεν θα είναι πλατής, δεν θα τα βρούμε όλα στρωμένα χαλιά για να περάσουμε. Δια πολλών θλίψεων, μας λέει ο λόγος του Θεού, θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Εις τον νικόντα θέλω δώσει το στέφανο της ζωής. Και ο Κύριος είναι ο νικητής. Και ως νικητής αναμένει η δική του ομάδα, η εκκλησία του, να είναι όλοι νικητές. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Κύριος όταν αναγεννήθηκα είναι ότι εγώ είμαι ο νικητής. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι νικητής σημαίνει ότι υπάρχει μια μάχη. Και όλοι μας έχουμε να διαχειριστούμε κάποιες μάχες στη ζωή μας. Στην προσωπική μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, στην πνευματική μας ζωή. Και η μάχη ημών δεν είναι ενάντια σε σάρκα και σε αίμα, αλλά η μάχη ημών είναι ενάντια στα πνεύματα, στις εξουσίες, είναι ενάντια σε αόρατες δυνάμεις, στις δυνάμεις του εχθρού, οι οποίες έρχονται να παρισφρήσουν και να κάνουν ψιθυρισμούς μέσα στη διάνοιά μας. Και αυτοί οι ψιθυρισμοί θέλει ο εχθρός της ψυχής μας να καταλήξουν μέσα στην καρδιά μας. Ούτως ώστε όταν καταλήξουν μέσα στην καρδιά μας, η καρδιά μας να γεμίσει τον καρπό αυτού του ψιθυρισμού, που είναι η αμαρτία. Και όταν εκτελεστεί η αμαρτία, να μετατραπεί σε θάνατο. Και ευχαριστούμε τον Θεό όμως ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας υπενθυμίζει το πώς πρέπει να αντιδρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον ίδιο τον Κύριο ήρθε ο διάβολος όταν ενίστεψε εις την έρημο να τον πειράξει ως ψιθυριστής και να του προτείνει διάφορα πράγματα. Δόξα, υλικά πράγματα κτλ. Κτλ. Ξέρετε όλα ακριβώς την ιστορία εκεί. Και πάντοτε η αντίδραση του Θεού, του Χριστού, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, για να μπορούμε να σταθούμε σε όλους αυτούς τους ψιθυρισμούς που πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι και λογικές σκέψεις μας. Ξέρετε, μέσα στο μυαλό του ανθρώπου περνάνε πολλές σκέψεις. Περνάνε σκέψεις και εισηγήσεις του διαβόλου. Μην νομίζετε ότι στη διάνοιά μας δεν έρχονται εισηγήσεις του εχθρού. Και πολλές φορές ο άνθρωπος νομίζει ότι σκέφτεται κάποια πράγματα και ότι είναι προγραμματισμένα πράγματα δικά του πράγματα, ότι πρέπει να κινηθώ προς τα εδώ, πρέπει να πάω προς τα εκεί κτλ. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να καταλάβει αν πρέπει να κινηθεί προς μια κατεύθυνση, έτσι όπως ορισμένα πράγματα μπορεί να του έρχονται στο μυαλό, πρέπει να σκεφτεί αυτά τα οποία σκέφτομαι τελικά βελτιώνουν τη σχέση μου με το Θεό. Είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλουσίως μέσα μας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε τελικά να διακρίνουμε αν αυτή η φωνή που ακούμε μέσα μας είναι δική μας, είναι από τον Θεό ή αν είναι από τον εχθρό της ψυχής μας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι απ' την άλλη πλευρά είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και λίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Και το ευρίσκονται σε αυτήν το έχω υπογραμμίσει γιατί βλέπω ότι πρέπει να το ψάξω για να το βρω το πράγμα. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη και μετά από αυτό θα έρθει το τέλος, θα έρθει η κρίση. Αλλά ο άνθρωπος καλείται αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακούει, ο οποίος βλέπει, ο οποίος έχει μια συνείδηση και μπορεί να διακρίνει το καλό και το κακό, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια συνείδηση. Και το τι είναι καλό και το τι είναι κακό, όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θρησκείας το ξέρουν. Ξέρουν ότι είναι κακό να κλέψεις. Ξέρουν ότι είναι κακό να χτυπήσεις τον άλλον. Ξέρουν ότι κάποια πράγματα αυτομάτως η συνείδησή τους τους ελέγχει. Όμως έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Και επιθυμούν την αμαρτία, και επειδή επιθυμούν την αμαρτία, δεν θέλουν να έρθουν προς την κατεύθυνση του Χριστού, προς το Ευαγγέλιο. Και ο άνθρωπος εδώ καλείται να βρει αυτή τη στενή οδό, αυτή τη στενή πύλη που οδηγεί στον ουρανό. Και ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι στις διακοπές τους ιδίως και τα λοιπά, ψάχνουν τα στενά δρομάκια, ψάχνουν τα δύσκολα σημεία για να περάσουν, να πάνε από το βουνό, να πάνε από εκεί και τα λοιπά. Αλλά και για ποιο λόγο? Γιατί τελικά αυτά τα δύσκολα δρομάκια οδηγούν σε μια ωραία, ας πούμε, παραλία, σε μια ωραία λίμνη, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, και λένε, άξιζε τελικά η ταλαιπωρία. Κοιτάξτε που ήρθαμε. Και ξέρετε, αυτή η στενή οδός, αυτή η στενή πύλη οδηγεί, ξέρετε πού? Στον ουρανό. Και τελικά μια μέρα, όταν θα βρεθούμε με τη χάρη του Θεού στον ουρανό, έτσι θα θεωρήσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα σκύβαλα για το έξοχον της γνώσεως του Χριστού, για την αιώνια κατάληξη η οποία μας περιμένει στον ουρανό. Επομένως, η προσωρινά ελαφρά θλίψη, αγαπητά μου αδέρφια, εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι, δεν είναι εύκολο πολλές φορές, όταν είσαι θλιμμένος, όταν είσαι στεναχωρημένος, όταν είσαι περικυκλωμένος από διάφορες δυσκολίες, στρέψε τα μάτια σου ψηλά. Και βεβαίως, στρέψε και τα μάτια σου και ζήτα και βοήθεια. Δεν είναι κακό να ζητήσεις βοήθεια. Μπορεί να υπάρχει κάποιος όπου μπορεί σε ένα πρόβλημά σου να σε βοηθήσει. Άρα δεν είναι κακό, αγαπητά μου αδέρφια, να ζητάμε και βοήθεια όπου απαιτείται, και πρέπει να ζητάμε βοήθεια όπου απαιτείται, και πρέπει από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, να δίνουμε βοήθεια όπου και εμείς μπορούμε. Γιατί αν δεν ξέρω το πρόβλημά σου, πώς θα, είτε ακόμα και το πιο απλό, να προσευχηθώ. Αν δεν το ξέρω, πώς θα μπορέσω να προσευχηθώ? Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να κρατάμε τα προβλήματά μας για τον εαυτό μας, και ξέρετε και οι ψυχολόγοι σε αυτόν τον κόσμο λένε ότι πρέπει να το βγάζεις. Πρέπει να μιλάς, πρέπει να το λες, γιατί θα σκάσεις. Μην το κρατάς μέσα σου. Πόσο μάλλον όταν αυτό το πρόβλημα μπορείς να το πεις στον Κύριο, μπορείς να το πεις και σε έμπιστα αδέρφια, με σοφία Θεού βεβαίως τα πάντα όλα πρέπει να γίνονται, ούτως ώστε αυτούς που εμπιστεύεσαι, αυτούς που έχεις μια καλή σχέση και ξέρεις ότι είναι δίπλα σου και θα μπορούν ενδεχομένως να σε βοηθήσουν, να κάνουμε ο καθένας αυτό που περνά από το χέρι μας. Και μας προειδοποιεί πάλι ο λόγος του Κυρίου: προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, είτε εισέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, όμως έσωστεν είναι λύκοι άρπαγες. Και την περίοδο του Χριστού υπήρχαν πάρα πολλοί Φαρισαίοι, Ηρωδιανοί, νομοδιδάσκαλοι, υποκριτές, οι οποίοι είχαν το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του νόμου δεν το είχαν μέσα στην καρδιά τους ποτέ. Αποδεκάτησαν τον Κείμινο και τον Δυόσμο και άφηναν τα βαρύτερα του νόμου έξω. Και οι άνθρωποι ήταν απορριμμένοι. Έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος το Σάββατο και τον κυνηγούσαν να τον θανατώσουν, γιατί παρέβαινε το Σάββατο. Η τελεία υποκρισία. Και το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς αυτή την περίοδο, και πάρα πολύ έντονα, από πολλά χριστιανικά δόγματα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αγαπητά μου αδέρφια, όπου το prosperity gospel, όλο αυτό το ευαγγέλιο της, της καλοπερασιάς, να το πούμε πολύ απλά, έτσι, της ευημερίας, μπαίνει ως πρώτη προτεραιότητα του χριστιανού. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πλούσιος, ο χριστιανός πρέπει να αποδεκατίζει το εισόδημά του και να το δίνει στην εκκλησία, και τα λοιπά. Λύκοι, οι οποίοι έτσι στοχεύουν στο πορτοφόλι των χριστιανών. Δεν στοχεύουν στο να τους δώσουν, να ανακουφίσουν την ψυχή τους. Στοχεύουν να έχουν ένα κοινό δικό τους για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν για τη δική τους ματαιοδοξία. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος μας έχει βάλει μέσα σε μια εκκλησία, μέσα στην οποία κηρύτεται το λόγος του Θεού με ακρίβεια, η οποία κανένας δεν αμείβεται για αυτό το οποίο κάνει, γιατί είναι ένα έργο Θεού, και έχουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας να μας οδηγήσει, και αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ο Κύριος θα μας τις φανερώσει. Κανένας ίσως δεν λέει ότι είναι τέλειος, μπορεί όλοι να έχουμε τα δικά μας ελαττώματα, αλλά θέλουμε ο Κύριος να μας βοηθήσει, και ό,τι ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν να διορθωθούν, γιατί θέλουμε τη δυνατή παρουσία του Θεού. Θέλουμε να έχουμε ένα δυνατό Θεό που να ενεργεί θαυμάσια και μεγαλεία και να επιβεβαιώνει με τη δυνατή του παρουσία το λόγο του, έτσι όπως τον διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Και το δέντρο το καλό θα κάνει καλούς καρπούς, μας λέει. Και το δέντρο το κακό θα κάνει κακούς καρπούς. Και μας προτρέπει λοιπόν να δούμε από όλα όσα βλέπουμε γύρω μας τελικά πώς θα διακρίνουμε αν κάποιος είναι πρόβατο, αν κάποιος είναι λύκος από τον καρπό του. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας λύκος. Είμαστε κατά χάρη Θεού πρόβατα, ελαττωματικά, κουτσά. Λοιπόν, αλλά με τη χάρη του Θεού έχουμε τον καλό ποιμένα, τον καλό γιατρό, ο οποίος μας ενισχύει, μας αναβιβάζει πάντοτε και θα μας κάνει δυνατούς σαν λιοντάρια. Και έρχεται ο Κύριος και λέει: «Δεν θέλεις έλθεις στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου το εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμένα εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το ονόματί σου και το ονόματί σου ξεβάλαμε δαιμόνια και το ονόματί σου κάνουμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσεις προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Και αυτό το εδάφιο με προβλημάτισε, ειδικά στην αρχή της πίστης μου. Και λέω: «Κύριε, είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι προεφύτευσαν, οι οποίοι έκαναν θαύματα πολλά και τα λοιπά, να μην τους έχεις, να τους λες ότι δεν τους γνωρίζεις? Πώς είναι δυνατόν?» Και μου μιλάει ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια, και μου λέει: «Άνοιξε τη γραφή σου». Και ανοίγω τη γραφή μου, αγαπητά μου αδέρφια, και πάω στη σελίδα 750. Και στη σελίδα 750, στο 23 εδάφιο, μήπως στον Ιεζεκιήλ. Και μου λέει: «Μήπως εγώ θέλω το όντι, το θάνατο του ανώμου, λέγει Κύριος ο Θεός, και ουχή το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει? Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφεί από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικία και πράξει κατά πάντα τα βδελήγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει? Πάσα η δικαιοσύνη αυτού την οποία έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Εν τη ανομία αυτού την οποία ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε, εν αυτές θέλει αποθάνει». Ο Κύριος μοιράζει χαρίσματα σε όλους τους ανθρώπους ανάλογα με την, θα λέγαμε, ικανότητα του καθενός, με την δυνατότητα να τον οικοδομήσει, να κάνει καλό μέσα από αυτά τα χαρίσματα για τον ίδιο και για τους γύρω του. Δεν κρίνει εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αν αυτός ο άνθρωπος μετά από 5 χρόνια θα πέσει σε αμαρτία. Εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στον Κύριο, ζητάει τον Θεό, είναι καθαρός, είναι άγιος και ζητάει από τον Κύριο, ο Κύριος θα του δώσει. Ευχαριστούμε το Θεό. Όμως εδώ μιλάει για ανθρώπους και το λέει μάλιστα: «Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Είναι μετοχή ενεστώτα. Σήμερα όμως εσύ είσαι μέσα στην αμαρτία. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τη χάρη του Θεού, έκαναν μεγάλο σπουδαίο έργο, είχαν αποτελέσματα, όμως δυστυχώς έπεσαν σε αμαρτία. Και ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι στο τέλος της υπόθεσης ουσιαστικά θα κριθείς. Δεν έχει σημασία τι έκανε και τι έκανα πριν από 5-10 χρόνια. Σήμερα φεύγεις, σήμερα φεύγω. Πώς είμαι σήμερα ενώπιον του Θεού? Εάν σήμερα τελειώσω τη ζωή μου μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος θα με κρίνει για το σήμερα. Ξέρει βέβαια ο Κύριος πώς θα με κρίνει, ξέρει να σταθμίζει πράγματα ο Κύριος, ξέρει τα πάντα. Και ξέρει ότι εάν τελικά πέσω και έχω δυνατότητα να επιστρέψω, να μετανοήσω, θα μου δώσει χάρη ο Κύριος, ξέρει. Αλλά εν τη ανομία εν τη οποία ηνόμησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε αυτήν θέλει πεθάνει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην στηριζόμαστε στο παρελθόν μας, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Κύριος δίνει χαρίσματα, δίνει ευλογίες, γιατί είναι πλούσιος και θέλει να είμαστε χαρούμενοι, θέλει να είμαστε πλήρεις, θέλει να έχει μια ωραία σχέση μαζί μας. Αλλά ο άνθρωπος εκλέγει αν αυτά τα χαρίσματα και αυτή τη σχέση που έχει με τον Θεό θέλει να τη διατηρήσει ή όχι. Εάν όλα αυτά τα βάλει σε δεύτερη μοίρα και επιλέξει να είναι μέσα στην αμαρτία, τότε δυστυχώς η επιλογή του ανθρώπου θα διακόψει τη σχέση του με τον Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όποιος κάνει, όποιος ακούει τους λόγους μου, θέλω ομοιώσει αυτόν με έναν άνδρα φρόνιμο, ο οποίος σκοντόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα και κατέβηκε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και όποιος αντίθετα Ακούει τους λόγους μου και δεν κάνει αυτούς, θα ομοιαθεί με άνδρα μωρό, σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβει βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν την οικία αυτή, την οικία εκείνη και έπεσε και το επιπτώσεις αυτής μεγάλη. Δύο κατηγορίες ανθρώπων και οι δύο άνθρωποι ακούνε το λόγο του Θεού. Ο ένας τους κάνει και χαρακτηρίζεται από τον Κύριο ως ένας άνθρωπος σοφός, ως ένας άνθρωπος φρόνιμος. Ο ακούων τον λόγο μου και πιστεύων εις τον Πέμ Σαντάμε έχει ζωή αιώνια. Αυτή είναι η οικοδομή η οποία έχει θεμέλια γερά, έχει θεμέλια βαθιά και σε αυτή την οικοδομή, γιατί ο ακούων τον λόγο μου και πιστεύων εις τον Πέμ Σαντάμε έχει ζωή αιώνια, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα δοκιμαστείς. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου να προειδοποιήσει τον άνθρωπο ότι αδοκίμαστος δεν θα πάει κανένα στον ουρανό. Και ξέρετε, όσο μεγαλύτερη είναι η δοκιμασία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανταμοιβή. Με την προϋπόθεση ότι στεκόμαστε σταθεροί στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί κάθε άνθρωπο ότι τελικά θα περάσεις από ένα καμίνι. Δεν ξέρω ποιο είναι το προσωπικό καμίνι του καθενός, μπορεί να το έχεις ήδη περάσει ή μπορεί να το περάσεις. Ή μπορεί να το περνάς ήδη. Αλλά να ξέρεις ότι ο Κύριος για να το περνάς ή το πέρασες ή θα το περάσεις, το έχει επιτρέψει για κάποιο λόγο. Άρα αν αγαπάς το Θεό, αν αγαπάω το Θεό, εμπιστεύσου το Λόγο του Θεού, ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Κράτα συγκεκριμένα, κάνε κτήμα σου συγκεκριμένα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί η δοκιμασία έρχεται για τον καθένα μας και έρχεται ξαφνικά. Και αν δεν έχει ο άνθρωπος εδάφια μέσα του να τον στηρίξουν σε αυτή τη δοκιμασία, κλονίζονται τα πόδια του. Για μένα δύο πάρα πολύ βασικά εδάφια είναι ότι αυτό το ένα ήδη που σας είπα, ότι δεν θέλω σε αφήσεις να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου και ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Αν αγαπάς τον Θεό, να ξέρεις ότι αυτό που περνάς θα είναι προς το συμφέρον της ψυχής σου. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Όμως ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα εμπιστεύσου το Λόγο του Θεού και θα δεις το χέρι του Θεού να ενεργεί. Ευχαριστούμε τον Θεό και τελειώνει εδώ την ομιλία του ο Κύριος και εξεπλήττονται όλοι για αυτή τη διδαχή. Και πόσο θα ήθελα πραγματικά να είμαι από μια μεριά να ακούω τον Χριστό να μιλάει. Ακούμε ορισμένες φορές κάποια κηρύγματα από αδερφούς και ανατριχιάζουμε, συγγνώμη για την έκφραση. Σκεφτείτε να ακούτε τον ίδιο τον Χριστό τώρα, έτσι. Ακούμε μια προφητεία, ωραία καθαρή προφητεία, και συγκλονιζόμαστε. Φανταστείτε να ακούτε ώρες τον Χριστό να κηρύττει. Τα πλήθη συγκεντρώνονταν γύρω του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ήθελαν ούτε να φάνε. Τι λόγια θα ήταν άραγε πραγματικά αυτά, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, ο Λόγος του Θεού τρέφει την ψυχή, το σώμα, έτσι, και το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι το μεγαλύτερο φάρμακο το οποίο μπορεί να λάβει ο άνθρωπος. Γι' αυτό να μην αμελούμε ούτε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ούτε να ερχόμαστε σε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, γιατί πραγματικά ο Κύριος είναι πάντοτε πλησίον των επικαλουμένων αυτών. Είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι μια θεωρητική έννοια. Έχει μάτια, έχει αυτιά, έχει χέρια, είναι ένα πρόσωπο. Και όταν πραγματικά ερχόμαστε σε κοινωνία με αυτό το πρόσωπο, με αυτό το Πνεύμα, με το Πνεύμα του Κυρίου, ο άνθρωπος πραγματικά αναλαμβάνει δυνάμεις, γίνεται δυνατός. Και εξεπλήττονται για αυτή τη διδαχή, διότι εδίδασκος έχουν εξουσία και οχή ως γραμματής. Και υπάρχει μια τρομερή διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που κηρύττει θεωρητικά το Λόγο του Θεού και στο Λόγο του Θεού διαπνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος έδωσε το Λόγο του στα παιδιά του με εξουσία, δημιούργησε την Εκκλησία του, η πρώτη ιδιαίτερα Αποστολική Εκκλησία, οι Απόστολοι αλλά και όλος ο ευρύτερος κύκλος των πρώτων μαθητών ήταν πλήρης δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, συγκλονίζονταν τα πλήθη και ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε ένα δυνατό λόγο και θέλουμε ο Κύριος να χρήσει να δώσει χαρίσματα, να δώσει εξουσία, ο λόγος του να κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου, να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να γεμίζει η καρδιά μας από χαρά, να φεύγουμε χαρούμενοι, να φεύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Και αυτό θα το κάνει ο Λόγος του Θεού, θα το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, ας εξητήσουμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Κύριος το τελευταίο αυτό καιρό αισθάνομαι ότι θέλει να τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά και πάντοτε βεβαίως αυτό θέλει. Θέλει να αφήσουμε ο καθένας πίσω του τις μικρές αλόπεκες που τρώνε λιγάκι από το χρόνο μας, τρώνε την αγάπη μας, τρώνε την αφοσίωσή μας, να παραμερίσουμε αυτές τις αμαρτίες που ξέρει ο καθένας τι μπορεί να αφήνει μέσα στην προσωπική του ζωή. Και αυτό θα φέρει τη δυνατή παρουσία του Θεού προσωπικά στον καθένα μας. Και αυτή η δυνατή προσωπική επαφή που θα έχουμε με τον Θεό όταν θα ερχόμαστε στην Εκκλησία θα γίνεται φωτιά. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας, μας ακούει, μας βλέπει, μας αγαπάει, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι και θα ανανεώσει κατά το λόγο Του όλων μας τις δυνάμεις εφόσον εμείς αγαπάμε και εμπιστευόμαστε Αυτόν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε.